Лаборакопс радио თავისუფლება. Თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაი უძღვები. Ратом пикробен сапротесто акციების განახლებაზე ხორბლის მწარმოებლები.
თუ ესე გაგზელდა, გაკუტრებულია ყველა ფერმერი და ყველა გლეხი. ბანკერსოლ და ფარავნი და ვალიდაცება ნახევარზე მეტი.
Ту ар гастордан эс параметри самтухарот реализებული инфасат ვერ იქნება როგორც სისხლის კომბინატებისგან ითხოვენ ფერმერები.
გასითხოვენ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის გადასარჩენად.
ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს უნდა შეეძლოს პროცესებში თანამონაწილეობა.
არსებობს უბრალოდ კანონი ჩვენს ვალდებულებაში არ ითვალისწინებს.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთი უარყოფს, რომ მიღწეულია შეთანხმება უკრაინიდან მარცვლეულის გატანის ვადის გაგრძელებაზე. ეს ვადა 17 ივლისს იწურება. შეთანხმების მიღწევა ზოგიერთმა სააგენტომ აღიქვა თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის დღევანდელი განცხადება, რომ აგვისტოში თურქეთში ელოდებიან რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს და რომ მათ ერთი აზრი აქვთ ჩავისხვის მარცვლეულის დერეფნის შენარჩუნებაზე. ერდოანის თქმით, გაეროს გენერალურმა მდივანმა რუსეთის პრეზიდენტს წერილი გაუგზავნა და იმედია, რომ გარანტირებული იქნება შეთანხმების გაგრძელება. რუსულ სააგენტო ინტერფაქს მოჰყავს კრემლის პრესმდივნის პესკოვის სიტყვები, რომ რუსეთს ამის შესახებ არანაირი განცხადება არ გაუკეთებია. არაოფიციალური ინფორმაციით, გაეროს გენერალურმა მდივანმა ანტონიუ გუტერეშმა ვლადიმირ პუტინს შესთავაზა, რომ ვადის გაგრძელების სანაცვლოდ საერთაშორისო საგადასახადო სისტემა სვიფტში დააბრუნებენ ერთ-ერთ რუსულ ბანკს. ამ საერთაშორისო სისტემიდან რუსული ბანკები გათიშეს უკრაინაში ომის გამო ამოქმედებული სანქციების საფუძველზე. ხუთშაბათ პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთისთვის მიცემული პირობა არ შესრულებულა. პენტაგონში დაადასტურეს, რომ უკვე უკრაინაშია კასეტური საბრძოლო მასალები, რომელთა გადაცემის გადაწყვეტილება რამდენიმე დღის წინ გამოაცხადა პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა. ამ ტიპის იარაღის გამოყენება აკრძალულია 11 ქვეყნის მიერ მხარდაჭერილი საერთაშორისო კონვენციით, თუმცა მასთან შეერთებული არ არიან შეერთებული შტატები, უკრაინა და რუსეთი. უკრაინის არმიის სამხედრო დაჯგუფების ტავრის მეთაურმა ოლექსანდრ ტარნავსკიმ ტელეკომპანია CNN-ს 13 ივლისს განუცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისგან კასეტური საბრძოლო მასალები უკვე მიიღეს. სწორედ ამ ინფორმაციის დადასტურება ან უარყოფა პენტაგონში გამართულ ბრიფინგზე სთხოვეს შეერთებული შტატების არმიის შტაბების მეთაურთა გაერთიანებული კომიტეტის ოპერაციების სამართლოს ხელმძღვანელს გენერალ დაგლას სიმს. მან განაცხადა, რომ კასეტური საბრძოლო მასალები უკვე უკრაინაშია. ჟურნალისტების შეკითხვას, უკრაინისთვის გადაცემული ეს იარაღი ამერიკულია თუ მოკავშირეების, გენერალმა უპასუხა, რომ ორივე. რაც შეეხება კასეტური საბრძოლო მასალების ისე გამოყენებას, რომ სამოქალაქო მოსახლეობაში მსხვერპლი არ გამოიწვიოს და უკრაინის არმიაშიც დანაკარგები მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი, გენერალ სიმსის განცხადებით, ის არ ფიქრობს, რომ უკრაინელები დაინტერესებული არიან სამოქალაქო მოსახლეობის სიახლოვეს კასეტური საბრძოლო მასალების გამოყენებით, განსხვავებით რუსეთისგან. სიმსის თანახმად, უკრაინა ამიარაღის გამოყენებას აპირებს ტაქტიკური ვითარების გათვალისწინებით და რუსული ძალების და არასამოქალაქო მოსახლეობის წინააღმდეგ. საერთაშორისო კონვენციით აკრძალული, ეგრეთ წოდებული კასეტური ბომბი აფეთქებისას ბევრ ნაწილად იშლება, ზოგიერთი მათგანი ხმელეთზე დროებით აუფეთქებლად რჩება და საბრძოლო მოქმედებების დასრულების შემდეგაც წლების განმავლობაში საფრთხეს წარმოადგენს. უკრაინისთვის კასეტური საბრძოლო მასალების გადაცემას ეწინააღმდეგებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების არაერთი ნატოელი მოკავშირე, მათ შორის დიდი ბრიტანეთი და ესპანეთი. რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა შოიგუმ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების გადაწყვეტილების შემდეგ კასეტურ საბრძოლო მასალებს რუსეთიც გამოიყენებს, თუმცა არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ დადასტურებულია, რომ რუსი სამხედროები უკრაინაში ეგრეთ წოდებულ კასეტურ ბომბებს მანამდეც იყენებდნენ. უფლებადამცველი ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის მონაცემებით კი კასეტურ საბრძოლო მასალებს ისედაც იყენებდა არა მხოლოდ რუსეთის, არამედ უკრაინის არმიაც. Kremli uars ambobs rusi generalis Ivan Popovis mier armis umaglesi khemtkhvanelebis mimart gamotkmuli braldebebis komentirebaze. President Putinis presti Ivan Peskovs Moskovshi dges gamartul briefingze kitkhes itsis tu ara prezidentma generalis garshemo shekneli situatsia da rogor afaseps mas Kremli. Peskovis pasukhi iqo rom ეს მათი დღის წესრიგის საკითხი არ არის და რადგან საუბარი სამხედროებსა და თავდაცვის სამინისტროზეა, კომენტარებისთვის მათ უნდა მიმართონ. გენერალ-მაიორმა ივან პოპოვმა 12 ივლისს განაცხადა, რომ 58 არმიის სარდლის თანამდებობიდან გაათავისუფლეს სიმართლისთვის, რომელიც უფროს ხელმძღვანელებს არ მოსწონდათ. პოპოვის 4-წუთიანი აუდიო მიმართვა ტელეგრამით გავრცელა რუსეთის დუმის დეპუტატმა 58 არმიის ყოფილმა სარდალმა ანდრეი გურულოვმა. გენერალ პოპოვის თანახმად დაღუპული თანამებრძოლების გამო ტყვილისთვის უფლება არ ჰქონდა, ამიტომ ყველაზე მაღალ დონეზე განსაზღვრა საბრძოლო მუშაობის და უზრუნველყოფის მხრივ არმიაში არსებული ყველა პრობლემა და ყურადღება გაამახვილა თანამედროვე ომის ყველაზე დიდ ტრაგედიაზე, კონტრბატარეის ბრძოლის და საარტილერიო დაზვერვის არარსებობასა და მოწინააღმდეგის არტილერიისგან რუსი მებრძოლების მასობრივ სიკვდილსა და დასახიჩრებაზე. როგორც პოპოვი აცხადებდა, როგორც ჩანს, უფროსმა ხელმძღვანელებმა მასში რაღაც საფრთხე დაინახეს, ერთ დღეში შეთითხნეს თავდაცვის მინისტრის ბრძანება და თავიდან მოიშორეს. ივან პოპოვის ამ აუდიო მიმართვის გამოქვეყნებამდე რამდენიმე რუსული ტელეგრამ არხი წერდა, რომ გენერალმა პოპოვმა გენშტაბის უფროს გერასიმოვ შესთავაზა ფრონტის პირველ ხაზზე ხანგრძლივად ყოფი ქვედანაყოფების როტაცია მათი მნიშვნელოვანი დანაკარგების გამო. გერასიმოვმა კი პოპოვი დაადანაშაულა პანიკასა და შანტაჟში და მას შემდეგ, რაც გენერალი პრეზიდენტ პუტინთან ჩივილი დაემუქრა 58 არმიის სარდლის თანამდებობიდან გაათავისუფლა. რუსეთის სახმელეთო ჯარების ეს გაერთიანება ამჟამად საბრძოლო მოქმედებებშია ჩართული უკრაინის ზაპოროჟიეს ოლქში. რუსული კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის წევრები ბელარუსში წვრთნიან ტერიტორიული თავდაცვის ჯარს, რომელიც გაწვევას დაქვემდებარებული პირებისგან შედგება. ამის შესახებ დღეს განაცხადა ბელარუსის თავდაცვის სამინისტრომ. მისი პრესსამსახურის თანახმად, ვაგნერელების გამოცდილება საფუძვლიან წვლილს შეიტანს ბელარუსის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს და გენერალური შტაბის წინააღმდეგ 23-24 ივნის მოწყობილი ამბოხების შემდეგ ვაგნერელების ნაწილი სწორედ ბელარუსში გადავიდა. უკრაინის პარლამენტმა დღეს მიიღო დადგენილება, რომლითაც საქართველოს პრეზიდენტს მიმართავს უკრაინის სახალხო დამცველს მისცეს ამ ქვეყნის მოქალაქის მიხეილ სააკაშვილის მონახულების შესაძლებლობა. ამ შემთხვევაში ადრესატი არასწორადაა შერჩეული, რადგან ეს პრეზიდენტის კომპეტენციაში არ შედის. განსხვავებით სალმე ზურაბიშვილისადმი უკრაინის პარლამენტის მეორე მიმართვისგან, რომ ჰუმანიტარული აქტი განახორციელოს და სააკაშვილი შეიწყალოს მისი მძიმე ფიზიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით. ამავე დადგენილების მიხედვით უკრაინის პარლამენტი მოუწოდებს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების პარლამენტებს მიიღონ შესაბამისი გადაწყვეტილებები საქართველოს პრეზიდენტის მიერ მიხეილ სააკაშვილის შეწყალების საჭიროების თაობაზე. უკრაინელი დეპუტატის იაროსლავ ჟელესნაკის ინფორმაციით დადგენილების პროექტს მხარი დაუჭირა პარლამენტის 285 დეპუტატმა. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა, მართველი პარტიის თავმჯდომარემ ირაკლი კოლბახიძემ უკრაინის პარლამენტის დღევანდელი დადგენილების პასუხა თბილისში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ აქ ჩანს კოორდინაცია, რომლის მიზანია პოლარიზაცია, არეულობა და საბოლოო ჯამში მეორე ფრონტი. კოლბახიძის თქმით, ამ კოორდინაციაში არიან იგივე ადამიანები, რომლებსაც საქართველოში სურდათ მეორე ფრონტი და ქვეყანას ამისკენ მოუწოდებდნენ. მართველი პარტიის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ იმედია სალომე ზურაბიშვილი ამ შემთხვევაში მაინც იმოქმედებს არა ვიღაცის ინტერესების, არამედ ქვეყნის ინტერესების კარნახით. ექსპრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა კი, რომელიც საპატიმრო სასჯელს კლინიკა ვივამედში ეხდის სოლიდარობისთვის, დღეს მადლობა გადაუხადა ევროპარლამენტარებს. სააკაშვილის ფეისბუქზე გამოქვეყნებული პოსტის თანახმად, ევროპარლამენტარების მიმართვის შემდეგ აფუთფუთდნენ რუსული მთავრობის მოლაპარაკე თავები. 13 ივლისს ცნობილი გახდა, რომ ევროპარლამენტის 54 დეპუტატმა საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს წერილით მიმართა და მოუწოდა ევროპის რომელიმე ქვეყანაში სააკაშვილის სამკურნალო დაუყოვნებლივ გადაყვანისკენ. აღსანიშნავია, რომ ამ კვირაში მიხეილ სააკაშვილი კლინიკა ვივამედში მოინახულეს პოლონელმა ექიმებმა, მათ დასკვნას ევროკავშირი გაეცნობა. ვივამედის კლინიკურმა დირექტორმა ზურაბ ჩხაიძემ დღეს უარყო გავრცელებული ინფორმაცია, რომ უცხოელმა მედიკოსებმა მიხეილ სააკაშვილისთვის ახალი ინსტრუმენტული თუ ლაბორატორიული კვლევების ჩატარება მოითხოვეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმოთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოში თვეზე მეტია მოქმედებს დროებითი ხუთთვიანი საიმპორტო საფასური, რომელსაც ქვეყანაში ფქვილის შემომტანი მეწარმეები იხდიან. იმპორტირებული ფქვილისთვის გადასახადის დაწესება იყო ერთ-ერთი მოთხოვნა საპროტესტო აქციებზე, რომლებსაც მარცვლეულის ადგილობრივი მწარმოებლები ამ წლის განმავლობაში მართავდნენ. დროებითი საფასურის დაწესების გადაწყვეტილება მთავრობამ სწორედ მათი ინტერესების გათვალისწინების საჭიროებით ახსნა. დღეს ფერმერებს მორიგი საპროტესტო აქცია ჰქონდათ დაგეგმილი, თუმცა ეკონომიკური საბჭოს ხდომაზე 13 ივლისს მიღებული გადაწყვეტილების გამო გადადეს. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგებავთ.
მარცვლეულის მწარმოებელ ფერმერებს 14 ივლისს კახეთში საპროტესტო აქციის გამართვა ჰქონდათ დაგეგმილი, თუმცა აქცია გაუქმდა მას შემდეგ, რაც მთავრობის ახალი გადაწყვეტილების შესახებ გაიგეს. მთავრობის ეკონომიკური საბჭოს გადაწყვეტილებით დაღერღილი ხორბლის იმპორტი 2023 წლის 1 ნოემბრამდე შეიზღუდა. აქციის გადადების მიზეზზე მარცვლეულის მწარმოებელთა ასოციაციამ სპეციალური განცხადება გაავრცელა. აქცია გადაიდო იმიტომ, რომ დაღერღილი ხორბლისა და ქერის იმპორტი შეიზღუდა. აგრეთვე მივიღეთ სიტყვიერი დაპირება, რომ სასურსათო ხორბლის ფასი გაიზრდება 70 თეთრამდე და გადაიხედება საბანკო სესხების პრობლემა IAP აგროკრედიტის ფარგლებში. დავაკვირდებით ბაზარზე არსებულ მოვლენებს და აქტიურად მოგაწვდით მარცვლეულის ფასის ცვლებასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას, წერია განცხადებაში. თავრობის ადმინისტრაციის მიერ 13 ივლისს გავრცელებულ ინფორმაციაში განმარტებულია, რატომ შეიზღუდა დაღერღილი ხორბლის იმპორტი. უხინალექის შედეგად წელს კახეთის რეგიონში ხორბლის მოსავლის მნიშვნელოვანი ნაწილი ვერ აკმაყოფილებს სასურსათო ხორბლის მოთხოვნებს, რის გამოც ფერმერებს უწევთ ხორბლის რეალიზაცია საფურაჟე დანიშნულებით. პროცესის ხელშეწყობის და შეუფერხებლად განხორციელების მიზნით მივიღეთ გადაწყვეტილება დაღერღილი ხორბლის იმპორტის 2023 წლის 1 ნოემბრამდე შეზღუდვასთან დაკავშირებით. რადიო თავისუფლება კახეთში ერთ-ერთ მეხორბლე ფერმერს ზურაბ ხიზანიშვილს დაუკავშირდა. როგორც ხიზანიშვილი ამბობს, დიდი მოლოდინი არ აქვს მთავრობის გადაწყვეტილებამ მათი პრობლემები რეალურად მოაგვაროს. ფერმერის თანახმად საჭიროა გადავადდეს აგროკრედიტებიც, რომლის გადახდასაც ამ ეტაპზე ვერ ახერხებენ.
მარტო ეგ არაფერს არ უშველის, მაგრამ იძახიან შევხედავთო და დავაკვირდებითო და სავარაუდოდ სიმინც დახერსაც აგზალავენ. ფორმალი გაყიდით იყიდება, მაგრამ 40-ში იყიდება. ფასია პრობლემა.
70 თეთრი რომ იყო ნათქვამით.
70 თეთრი ერთ წისქვილებს ჰქონდათ ნათქვამი, მაგრამ რუსეთიდან ისე 57 ლარში შემოდის ფილი და არავინ არ იხდის 70 სასურსათეში უკვე. ჩვენი მდგომარეობა თუ ესე გაგზელდა, გაკოტრებულია ყველა ფერმერი და ყველა გლეხი. ბანკებსაც და ფარაონს და ვალი დარჩება 9000-ზე მეტი. ვეღარ დაიწესება. დავაკვირდებით თუ ეშველა ჩვენ პრობლემას ამით, მაგრამ ჩვენ პრობლემას ამით მაინც ვერ ეშველება, იმიტომ რომ 70-ით რო გავყიდოთ, ბანკებს მაინც ვერ ვისტით. ბანკებზე თუ არ გაგუკეთეს რამე შეგავათ სახელმწიფოდან, აფერი არ ეშველება.
კახეთში ხორბლის აღების პროცესი დასასრულს უახლოვდება. დედოფლის წყაროში მცხოვრები ფერმერი სპარტაკ ციკლაური ამბობს, რომ წელს ფასთან ერთად დაბალია მოსავლიანობაც, რასაც გადაუღებელ წვიმებს უკავშირებს. ხარისხის გათვალისწინებით 1 კილოგრამი ხორბლის ფასი 40-დან 50 თეთრამდე მერყეობს.
ეს აღებული მოსავალი გაყიდოთხა უნდა მას, რო კომბაინებს ფული გადაუხადო, იქ მანქანებს გადაუხადო. აყიდით ვერ გაგვიყიდი, აი მაგ პრობლემის წინაშე დგას მთელი სოფლები. ეხლა 2 ტონას რო აიღებ გექტარზე და წაიღებ და თან იქ უნდა აიტანო და 900 ლარს ამოიღებ, როცა 1600-ი 2000 ლარამდე ზის 1 გექტრის დამუშავება მოხნა, აბა სად მიდიხარ?
საქართველოს ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციაში ამბობენ, რომ ივნისის დასაწყისიდან წისქვილ კომბინატებმა 20000 ტონამდე როგორც ძველი ასევე ახალი მოსავლის ხორბალი მიიღეს და მზად იყვნენ ვალდებულებების შესასრულებლად, თუმცა ამ ეტაპისთვის წისქვილ კომბინატები სრული დატვირთვით ვერ მუშაობენ. ასოციაციის ხელმძღვანელის ლევან სილაგავას თქმით, ჯერ კიდევ დიდია წინათვეებში შემოსული იმპორტირებული ფქვილის გავლენა როგორც რეალიზაციის პროცესზე, ასევე ფასზე.
გვესმის, რომ თვითონ ფერმერებს აქვს გარკვეული მიზანი, რომ მაღალ ფასად ჩაიბარონ სისხლ კომბინატებმა უფრო მაღალ ფასად ვიდრე ვთქვა დღეს არის და ჩვენ ვიბარებთ 75 თეთრას, 60 თეთრას, სად გარკვეულწილად უკმაყოფილებას იწვევს ფერმერების. ეს ორი პარამეტრი, რომელიც არის დღეს 47 ლარი, ავტომატურად სისხლ კომბინატებს აიძულებს, რომ მიიღონ თქვა ფასი ხორბლის ჩაბარების არა 70 თეთრი, არამედ 65 თეთრი და იმაზე დაბალი. შესაბამისად, თუ არ გასწორდა ეს ორი სამი პარამეტრი, აქედან გამომდინარე სამწუხაროდ რეალიზებული იმ ფასად ვერ იქნება, როგორც სისხლ კომბინატებისგან ითხოვენ ფერმერები.
რა გავლენას მოახდენს ფერმერებზე დაღერღილი ხორბლის იმპორტის დროებით შეზღუდვა, ეს უახლოეს მომავალში გამოჩნდება. თავად მეხორბლე ფერმერები არ გამორიცხავენ, რომ კვლავ საპროტესტო აქციების გამართვა დასჭირდეთ. საქართველოში 200,000 ტონამდე მოსავალს ელოდებიან. ჰექტარზე საშუალო მოსავლიანობა 2.5 ტონა.
გიორგი ალდაშულმა გამბოთ, რატომ ფიქრობენ საპროტესტო აქციების განახლებაზე ფერმერები, რომლებსაც ხორბალი მოჰყავთ, ასევე ამ პროდუქტის ადგილობრივი რეალიზატორები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დავის აგნათ რჩება ქუთაისში კულტურული მემკვიდრეობის ერთ-ერთი უძველესი ძეგლის, იმერეთის მეფეთა რეზიდენციიდან შემორჩენილი ნაგებობის ოქროს ჩარდახის რეკონსტრუქცია რესტავრაციის პროექტი. დავის აგნათ, როგორც ქალაქის მერიასა და იმ კომპანია შორის, რომელიც თავდაპირველად ტენდერში გამარჯვებული იყო და სამუშაოებს სწორედ ის ასრულებდა, ასევე ქუთაისის მერიასა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს შორის. მუნიციპალიტეტის მერიამ სამშენებლო კომპანია ივერთმშენს ხელშეკრულება შეუწყვიტა იმ მოტივით, რომ გეგმით გათვალისწინებული ვალდებულებები დარღვეული იყო, საკმაოდ სოლიდური ჯარიმაც დააკისრა. თავად კომპანია კი ამ გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება და ქუთაისის მერიასთან სასამართლოში დავა წამოიწყო. მუნიციპალიტეტმა კი თავის მხრივ ხელმეორედ გამოაცხადა ტენდერი. აღსანიშნავია, რომ პირველ ტენდერთან შედარებით სამუშაოების ჩასატარებლად თანხა დაახლოებით 300,000 ლარით არის გაზრდილი. წინადადებების მიღება ამ ტენდერისთვის 22 ივლისს დაიწყება და 5 დღეში უნდა დასრულდეს. რეკონსტრუქცია რესტავრაციისთვის გამოცხადებული ტენდერი კი კვლავ რჩება სამოქალაქო საზოგადოების განსაკუთრებული ყურადღების საგნად, უფრო კონკრეტულად კი ის პროექტი, რომლის მიხედვითაც ახალმა კომპანიამ უნდა განაგრძოს ამ სამუშაოების შესრულება. რატომ იწვევს ეს პროექტი განსაკუთრებულ შეშფოთებას და რა პასუხები აქვთ ქუთაისის მერიაში, ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
საინიციატივო ჯგუფმა ოქროს ჩარდახმა, რომელიც მესამე თვეა ძეგლის რესტავრაციის პროექტის შეცვლას მოითხოვს, ქუთაისის მერიას ამ მოთხოვნით კიდევ ერთხელ მიმართა. ჯგუფის წევრის არქიტექტორ მარიამ ქარჩხაძისთვის ყველაზე მეტად მიუღებელია ძეგლის იერსახის შეცვლა. მარიამ ქარჩხაძე ივნისში ქუთაისის მერიაში გამართულ თემატურ შეხვედრაშიც მონაწილეობდა. როგორც ამბობს, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის რეკონსტრუქციას წინ უნდა უძღოდეს მრავალ კომპონენტი დიანი კვლევა, რაც ოქროს ჩარდახის შემთხვევაში არ ყოფილა.
წინა საპროექტო კვლევა, რასაც ქვია, არის ძალიან ზედაპირულად გაკეთებული. ინდონეზეთს კი, რომ სახელმწიფოდნაო კვლევა, რაც წარმოდგენილი არის საპროექტო დოკუმენტაციაში, არ მოიცავს ისეთ წყაროებს, რომელიც ხელმისაწვდომი არის და არსებობს ამ შენობასთან დაკავშირებით სხვადასხვა კვლევარების და მოგზაურების. ვიზუალური მასალაც კი, რაც არსებობს გრავიურების და ფოტოების სახით, ესეც კი არ არის თანდართული. ერთიპოთ პირველი შეცდომა აქ არის.
არქიტექტორ მარიამ ქარჩხაძის თქმით, ძეგლზე უნდა ჩატარდეს მისი გადარჩენისთვის საჭირო სამუშაოები, სანამ არქეოლოგიური კვლევისთვის საჭირო ფინანსური რესურსი მოიძებნება.
არქეოლოგიურ კვლევას ძალიან დიდი დროის და ფინანსური რესურსი სჭირდება, რისი რესურსის მესმის, რომ ჩვენნაირ ქვეყანა შეიძლება დღეს არ ჰქონდეს, და ამიტომ ის რა სახითაც დღევანდელ დღემდე ჩვენამდე მოაღწია ამ შენობამ, რამენაირად ივიტანოთ იქამდე, სანამ ამის საშუალება გვექნება, რომ სიღრმისეულად მიუდგეთ ამას და როგორც წესი დარიგია, ისე განხორციელდეს სამუშაოები, თუნდაც კონსერვაციის თუ რესტავრაციის, როგორც გადაწყდება შემდეგ ამ კვლევების მერე. ეს ზედმეტი ჩარევები, რაც არქიტექტურული იერსახის ცვლილებას გულისხმობს, შევიკავოთ ამისგან თავი.
მარიამ ქარჩხაძე დაუშვებელს უწოდებს სახურავზე მეტრიანი პარაპეტის დამატებას, როგორც ამას არსებული პროექტი ითვალისწინებს, რადგან ეს ძეგლი სიერსახეს შეცვლის და წლების შემდეგ ისევე იქნება მოსახსნელი, როგორც ახლა დაშალეს აივნის გასამაგრებლად წლების წინ ამოშენებული აგურის სვეტები.
პარაპეტის დაშენება აბსოლუტურად ახალი ჩანართი იქნება ამ არქიტექტურაში. ისიც არ არის, რომ ძველი სახით ვაბრუნებთ ამ რაღაცას და არც ის არ არის, რომ არსებული სახით ვინარჩუნებთ, არამედ საერთოდ ახალი ჩარევა ხდება.
საინიციატივო ჯგუფის ოქროს ჩარდახის წევრების თქმით, მერიისგან ითხოვენ 1 ივნის გამართული შეხვედრის ოქმს, რისთვისაც წერილობითაც მიმართეს, თუმცა ჯერჯერობით მხოლოდ სიტყვიერი დაპირება მიიღეს. ჯგუფის წევრის სამართალმცოდნე ფოკი ფაჩულიას ინფორმაციით, სატენდერო დოკუმენტებიდან ირკვევა, რომ შენიშვნები, რაც პროფესიული ჯგუფების წარმომადგენლებს და საზოგადოების სხვა წევრებს აქვთ, გათვალისწინებული არ არის და მერიამ ტენდერი ისევ ძველი პროექტის შესასრულებლად გამოაცხადა.
ის აღნიშნა საკითხი, რაც იყო თაღების შემინვა და ეს იყო პარაპეტი. თაღებთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს სიტყვიერი დაპირება, არქიტექტურის სამსახურის უფროსი მაკალოდონა რუსიდან ჩინჩალაძე ჟურნალისტებთან ერთ-ერთ ინტერვიუში დაარწმუნებით თქვა, რომ თუ არ მისცემთ მაშინ ამოვიღებთ, რაც არა ეს ჩვენს ზარწმუნებულ მისაღები ფორმა, მაგრამ ეს დაპირება მანაც გასცა. რაც ჩვენ წარმოადგენლებო მიიღეს 1 ივნისის შეხვედრაზე. მაგრამ პარაპეტთან დაკავშირებით ჩვენ არანაირი დიალოგი ჯერ არ ჰქონია და ჩვენ სულ მზეობას ვაცხადებთ, რომ ის სპეციალისტები, რომლებიც ჩართული ყავს პროცესში, ჩამოვიდნენ ცეგმსეულებს ჯელობა უნდა გაიმართოს.
საინიციატივო ჯგუფის წევრები აცხადებენ, რომ ძეგლზე სამუშაოების დაწყების შემდეგ პროექტის შესახებ საზოგადოების ინფორმირება და საჯაროობა არაერთხელ მოითხოვეს, თუმცა ჯერჯერობით უშედეგოდ. ფოკი ფაჩულიას თქმით, მერიაში ამ დრომდე არ გამართულა დაპირებული მეორე შეხვედრა.
საჯარო ვარ ძალიან მარტივი რა, ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს უნდა შეეძლოს პროცესებში თანამონაწილეობა.
ქუთაისის მერიის ურბანული დაგეგმარების, ძეგლთა დაცვისა და სამშენებლო ნებართვების სამსახურის ხელმძღვანელი რუსუდან ჩინჩალაძე ამბობს, რომ 1 ივნის გამართულ შეხვედრაზე საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა მიიღეს ამომწურავი პასუხები და მეორე შეხვედრა იმ შემთხვევაში გაიმართება, თუ მათი მხრიდან ახალი შენიშვნები იქნება.
გაგრძელდება თუ ეს ფორმატი შენარჩუნდება, არ ამაქვს ამაზე გადაჭრის პასუხი. ჩვენ 1 ივნის შეხვედრაზე ვთქვით, რომ აი რა ხდებოდა საინიციატივო ჯგუფი კიდევ ჩვენგან, იმიტომ რომ ისხდნენ როგორც ერთადოში სააგენტო წარმომადგენლები, ასევე თავად პროექტის ავტორები, რომლებსაც ყველა კითხვაც ჰქონდათ ლეგიტიმური პასუხი და პირიქით ასეთ შემოგრუნდა შეკითხვა, რომ აბა როგორი უნდა იყოს, კონსტრუქტორის მუშაობა იყო არასაკმარი, ან არა ზეგზე დამართლებული, ან რაიმე დააკლდა პროექტს, აი აქ აგვაქვს ჩვენ პირი.
რუსუდან ჩინჩალაძის განცხადებით, პროექტის შექმნისას კანონით გათვალისწინებული ყველა მექანიზმი გამოიყენეს და თვითმმართველობა არ არის ვალდებული სამუშაო პროცესში, დამატებით ჩართოს სპეციალისტები ან დაინტერესებული პირები.
ეკოდაცვაში ამდორგი სპეციალისტები საბჭოში და საბჭოს გარეთაც ხედან და საკმაოდ მრავლად, მათთან პროექტი იყო შეთანხმებული ხელოვნებათმცოდნის ქასკონის საფუძველზე. ძალიან ბევრი სხდომა გაიმართა, სადაც დაპროექტო ჯგუფის მიერ იქნა გათვალისწინებული ეკოსადაცვის სააგენტოს ბევრი რეკომენდაცია. ამიტომ ეხლა იმის თქმა, რომ კიდე სხვა სპეციალისტები ჩართოს, გამიჭირდება, იმიტომ რომ არსებს უბრალოდ კანონი ჩვენს ვალდებულებაში არ ითვალისწინებს.
ქუთაისის მერიის ურბანული დაგეგმარების, ძეგლთა დაცვის და სამშენებლო ნებართვების სამსახურის ხელმძღვანელის თანახმად, პროექტი არ შეცვლილა, რადგან პარაპეტის დამატება განაპირობა არსებული კედლების გამაგრების აუცილებლობამ. ამასთან, რუსუდან ჩინჩალაძის თქმით, თაღოვანი ღიობების შემინვა, რასაც საზოგადოების ნაწილის უკმაყოფილება მოჰყვა, შეიძლება შეიცვალოს.
ჩვენ უბრალოდ მინდოდა, რომ ეტიკეტის ფონტანი ყოფილიყო ოფრესთან და სალათისთვის ფუნქციურად, აჩვისები თვალსაზრისით, ხოლო რაც შეეხება სახურავის სხვაგვარ ფორმას, ეს არის მიღებული კონსტრუქტორის მიერ გადაწყვეტილება. კონსტრუქტორები, რადგან შენობა კიდე ბევრი ათეული წელი იდგეს მდგრადად და გაუძლოს აივნების სიმძიმეს,
Kutaisis Meris Mir გამოცხადებული მეორე ტენდერის საწყისი თანხა 1,263,000 ლარია. Სამშენებლო კომპანია ივერთმშენი, რომელსაც ხელშეკრულება შეუწყვიტეს პროექტს 955,515 ლარად ასრულებდა. Ახალი ტენდერისთვის წინადადებების მიღება 22 ივლისს დაიწყება და 5 დღეში დასრულდება. Გამარჯვებულმა კომპანიამ პროექტი 7 თვეში უნდა დაასრულოს. Თავის მხრივ კომპანია ივერთმშენი ხელშეკრულების შეწყვეტას უსამართლოდ მიიჩნევს, ჯარიმის გადახდას არ აპირებს და ქუთაისის მერიას სასამართლოში უჩივის.
Თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, თუ რატომ იწვევს სამოქალაქო საზოგადოების, ასევე პროფესიული საზოგადოების წარმომადგენელთა ერთი ნაწილის განსაკუთრებულ შეშფოთებას პროექტი, რომლის საფუძველზეც რესტავრაცია, რეკონსტრუქცია უტარდება ქუთაისში იმერეთის მეფეთა რეზიდენციიდან შემორჩენილი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს ოქროს ჩარდახ. საქმე შეგახსენებთ, რომ კულტურული მემკვიდრეობის კიდევ ერთი ძეგლი, რომელიც განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ არის, გელათის სამონასტრო კომპლექსი. მას შემდეგ, რაც კულტურის სამინისტროს ორგანიზებით მიმდინარე სარესტავრაციო სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს მოჰყვა ნეგატიური შედეგი და კედლის უნიკალური მხატვრობა ზიანდება, როგორც ცნობილია, კულტურის სამინისტრომ პროცესის ხელმძღვანელობა გადასცა საქართველოს საპატრიარქოს და საპატრიარქომ დღეს განაცხადა, რომ ამ სამონასტრო კომპლექსში მიმდინარე სამუშაოებზე დაკვირვებას განაგრძობენ საერთაშორისო მრჩეველთა საბჭოს წევრები, რომელთა შემადგენლობაში არიან იტალიელი, გერმანელი, ბრიტანელი და ამერიკელი ექსპერტები. Და როგორც საპატრიარქოს დღევანდელ განცხადებაშია ნათქვამი, ინსპექტირების სამუშაოების დასრულებისთანავე 15 ივლისს ქართველი და უცხოელი სპეციალისტები სამეცნიერო დისკუსიას გამართავენ, მოგვიანებით კი ერთობლივ პრესკონფერენციასაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
Პროგრამის ბოლოს დღის ხვამების შესახებ სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა დღეს გამოაცხადა, რომ სასამართლოს განჩინების საფუძველზე დააკავა პირი, რომელმაც საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ჟურნალისტებს მიაყენა ფიზიკური შეურაცხყოფა და საქმიანობაში ხელი შეუშალა. საუბარია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის ლევან ხაბეიშვილის სტუმრობაზე საგარეჯოში, სადაც 6 ივლისის პენსიონერებს ხვდებოდა და სწორედ ამ დროს მოხდა იქ ფიზიკური დაპირისპირება. გამოძიების თანახმად ტელეკომპანია ფორმულას ოპერატორს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა პირმა, რომელიც როგორც უკვე გითხარით დაკავებულია. ასევე გამოძიების ინფორმაციით ამ პირმა აგრესიული ქცევით საქმიანობაში ხელი შეუშალა ტელეკომპანიების რუსთავი ორის და მთავარი არხის ჟურნალისტებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში დღეს განაცხადეს, რომ დაკავებულია პირი, რომელსაც ბრალად ედება ტელეკომპანია პირველის პროდიუსერის და ტელეწამყვანის ნოდარ მელაძის ავტომანქანის გაძარცვაში. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, სამართალდამცავების მიერ დაკავებული პირი არასრულწლოვანია. თავად ნოდარ მელაძე ამბობს, რომ ამ საქმეზე დაზარლებულის სტატუსი მიანიჭეს. ტელეწამყვანმა 13 ივლისს სოციალური ქსელით გავრცელა ინფორმაცია, რომ ხამით გაუძარცვეს ავტომანქანა, წაიღეს გარემეხსიერების დისკი, რომელსაც სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს იყენებდა. ნოდარ მელაძემ ეს ფაქტი პროფესიულ საქმიანობას დაუკავშირა. საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტმა დღეს მხარი დაუჭირა დავით სერგეენკოსთვის პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტას. მიზეზად დასახელებულია ის, რომ საგაზაფხულო სესიის განმავლობაში ჩატარებული 32 სხდომიდან დავით სერგეენკო არ დაესწრო 25 სხდომას და ასეთ შემთხვევაში, რასაც ითვალისწინებს, საპატიო მიზეზი არ ქონია. სწორედ ეს იქცა მისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტის საფუძვლად. დავით სერგენკო ხარი არ დაუჭირა ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტების კანონ პროექტს, რომელიც გაზაფხულზე განიხილებოდა. მას შემდეგ საქართველოს პარლამენტის ხდომებს დასწრებია. Კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.